Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Kahekümnes peatükk. Hiidtaimede aktsiaseltsi hukk. Toitu ja Soku magasid sel ööl halvasti. Mõlemad nägid hirmsaid unesid. Toitut jälitasid kogu aeg mingisugused sulid, kelle eest end peitis kord tolmusel pööningul, kord pimedas keldris. Viimaks puges ta tühja tünni, kuid just siis hakkas keegi sellesse massuuti valama. Toitu tahtis tünnist välja ronida, kuid kellegi käsi haaras ta kõvasti juustes kinni ega lasnud peadki välja pista. Tundes, kuidas must haisev vedelik ähvardab talle suhu valguda, tegi Toitu meeleheitliku pingutuse ja ärkas. Leides end kodust oma voodist ja hoopiski mitte tünnist, tahtis Toitu uuesti uinuda. Kuid nägi äkki akend hääletult avanemas ja mingisuguseid kahtlaseid tüüpe sisse ronimas. Ruudulised sonid peas ja püstolid käes. Toitu kargas voodist ja pistis jooksu. Jälitajate eest põgenedes jõudis ta kuhugi raudtejaama, kus masuudid sisternid seisid. Üks sistern oli tühi. Toitu ronis sisse. Ja sistern hakkas kohe miski pärast masuudiga täituma. Algul ulatus masuud Toitule vööni, siis rinnuni ja viimaks kõrini. Toitu hakkas masuudis ujuma, kui vedelik aina tõusis ja tõusis. Viimaks suruti Toitu vastu lage. Must veniv vedelik valgus talle suhu ja ninna ning kleepis silmad kinni. Tundes end lämbumas, karjatas Toitu kõigest jõust ja ärkas uuesti. End jälle oma voodist leides jäi Toitu pikka mööda rahulikumaks, kuni kuulis Soku õigeid. Laske mind lahti, laske, oigas Soku oma voodis viseldes. Toitu raputas teda õlast, kuid Soku ei ärganud. Laske mind lahti, karjus ta. Mis sa röögid? Keegi hoia sind ju kinni, ütles Toitu. Ma nägin unes, kuidas röövlid eilsest filmist mind kinni püüdsid ja kapron silmusega kägistama hakkasid, ütles Soku ärgates. Ma nägin jälle kogu aeg, nagu upuksin ma suuti, tunnistas Toitu. See kõik tuleb kinos käimisest, ütles Soku. Alati kui kinno lähed, näed pärast öösel ilm tingimata igasuguseid õudusi. Vahetanud mõtteid selle kohta, et filmid peaksid ikkagi olema lõbusad, aga mitte hirmsad ning natukenegi rahunenud, uinusid sõbrad jälle, kuid painajalikud unenäod ei jätnud neid hommikuni rahule. Toitu ja Soku ärkasid tavalisest varem. Ehinetasid ja mõtlesid jalgsi kontorisse minna, et pärast unetud tööd vähegi pead tuulutada. Tänavanurgal nägi nad ajalehemüüjat, kes kõvasti karjas. Prestoni naljaleht, viimased uudised, naera end ribadeks, ainult 2 santiku eest. Teade hiidtaimede aktsiaseltsi krahhist, sensatsioon. Aktsionärid ei saa midagi, Prestoni naljaleht, aktsiaseltsi hukkumine, naera võib puruks. Toitu ja Soku ostsid 2 santiku eest lehe ja hakkasid otsima teadet hiidtaimede aktsiaseltsi krahhi kohta. Kuid lehes polnud sellest üldse juttu. Alles lehe teiskordsel läbivaatamisel sattusid nad lühiteatele. Selles kirjutati järgmist. Viimasel ajal on lugejad sageli pöördunud meie poole palvega jutustada hiidtaimedest. Kuid mida võiks rääkida neist kurikuulsatest taimedest, millest viimasel ajal tõepoolest kuuleb küll nii küll naasuguseid jutt. Nende kohta võib päris usutavasti öelda ainult seda, et nende kohta pole mitte midagi öelda, sest neist teatakse kindlasti ainult seda, et neist mitte midagi kindlasti ei teata. Mõned kergeusklikud marakannid lähevad oma kergeusklikusega nii kaugele, et ostavad nende legendaarsete taimede aktsiaid. Ma ei taha üldsegi hiidtaimede aktsiaseid selle varju heita. Ma ei taha ka öelda, et marakannid aktsiaid ostes midagi ei saa, sest eks anna see neile lootust oma elu järge parandada. Kuid lootus maksab ka midagi, nagu teame. Päris muidu ei saa peksagi, nagu öeldakse. Iga asi maksab raha. ja kui oled maksnud, siis võid ka unistada. Toimetus teeb esimesel võimalusel uuesti hiidtaimedest juttu. Toimetaja Kihvel. Teade läbi loetud, vangutas Soku masendatult pead. Ühest säärasest teatest on küll, et meie aktsiaid enam ei osteta. Ilmselt hakkas mõnel rahajõmmil kade, et meie aktsiaid nii hästi lähevad, kuid pole vika. Nüüd see meid enam ei hirmuta, sest peaaegu kõik aktsiaid on juba müüdud. Hilja ärkasite kullapaid. Kuid see, mis rikastele korda läheb, kas meie aktsiaid ostetakse või mitte, küsis Toitu. Rikastele läheb kõik korda, vastas Soku. Minu meelest pole neil sugugi meelt mööda, kui me hakkame hiidtaimi kasvatama. Sest mis on kasulik vaestele, pole kasulik rikastele ja see on ammugi teada. Omavahel vesteldes jõudsid Toitu ja Soku Ferdingi tänavale ja nägid juba eemalt rahvast kontorihoones tunglemas. Mõnel marakanil olid käes hiidtaimede kujutisega aktsiad. Marakanid hoidsid aktsiaid kõrgel, vehkisid nendega ja karjusid. Laske meid läbi, las nad annavad meile raha tagasi. Meid on petetud, tuleb välja, et mingisuguseid hiidtaimi pole olemaski. Käige siit minema, karjus uksel seisev Schweitzer. Kontorid avatakse 9:00. Enne seda kedagi maja ei lasta. Mars minema, enne kui ma teile politsei kallale esitan. Toitu ja Soku tungisid rahvamurust läbi. Trepiast meid üles ukse juurde. Pöördusid siis tunglejate poole ja Soku hüüdis. Mehed, ärge uskuge ajalehti, teid petetakse. Hiidseemned on olemas, aga kui mõni tahab raha tagasi saada, siis me võime anda. Ah, siin need petised ongi, karjus keegi rahvulgast. Andke neile! Mitu aktsionäri jooksis trepist üles ja tahtis Soku kinni võtta. Kuid uks avanes silmapilkselt ja sellest kargas välja vaskiivris politseinik, kes oma elektrinuia käiku laskis. Rahvas tõmbus kähku tagasi. Politseinik ütles. Kontor avatakse 9:00, siis võite oma raha järele minna. Enne seda, aga pole mingit juttu. Politseinik pöördus uksehoidja poole ja viipas kumminuiaga Toitu ja Soku suunas. Lase nad sisse, ütles ta. Toitu ja Soku said uksehoidjalt kontorivõtme ja tõttasid kolmandale korrusele. Kõige targem, mida me teha võime, on soovijale raha tagasi maksta, ütles Soku. Ma arvan, et paanika kaob, niipea kui kõik veenduvad, et võivad igal ajal oma kapitali tagasi saada. Nende sõnade kaastus Soku kontorisse, vaatas tuppa, kus tulekindel kapp seisis. Teda imestas, et kappi raske rauduks oli praokil. Soku hüppas kappi juurde, vaatas sisse ja nägi, et see oli tühi. Toitu, hüüdis ta ehmunult, raha on kadunud. Kuhu see võis kaduda? Küsis Toitu tuppa joostes. Ei oska ütelda, laotas Soku käsi. Küllap oleme paljaks riisutud. Siis märkas ta veel riiulil paperitükki ja kaht raudtepiletit. Peha, siin on sedel, ütles Soku ja luges selle ette. Kallid sõprad, oli paperitükile ebakorrapäraste trükitähtedega kritseldatud. Pidime end põkenemisega päästma. Võtke piletit, istuge ronkile ja laske kähku jalka, San Bramusse, kus me teid ootame. Teie hoolitsevad sõbrad, Pliks ja Sulio. Säh sulle lopsu, hüüdis Soku. Tuleb välja, et Pliks ja Sulio on jalga lasknud ja raha muidugi kaasa võtnud. Nüüd istume siin nagu lõksus. Nende sõnadega hüppas Soku kontori ukse juurde ja keeras selle lukku. Ning päris õige aegselt, sest samal hetkel kostis ukse tagant jalgade müdinat. Aktsionärid olid murrus hoonesse tunginud ja tulid joostes mööda koridori. Ukse taha jõudes hakkasid nad rusikatega prõmmima ja karjuma. Hei, avage uks, muidu läheb teil räbalasti, andke raha tagasi. Soku jooksis pikemalt mõtlemata akna juurde, lõi selle pärani ja vaatas alla. Veendudes, et kolmandalt korruselt pole ohutu alla hüpata, võttis ta tulekindlast kapist nöörijupid, mis aktsiapakide ümbert saadi ja hakkas neid kokku siduma. Toitu tuli ta lappi. Lärm ukse taga aina kasvas. Uks värises hoopidest, kuid ei andnud järele. Ja äkki saabus vaikus. Rahvaulk otse kui kuulatas ukse taga. Soku pistis peaaknast välja, laskis nööri otsa õue. Ja kui veendus, et see maani ulatub, sidus teise otsa keskütte toru külge. Rojalla, kamandas ta toitut. Toitu ei lasknud endale kaks korda öelda. Joronis kärmesti mööda nööri alla. Ukse tagant kostis uuesti lärmi. Paneme pihta, karjus keegi. Kõlas võimas müts. Veel kord! Uks võpatas teise hoobi all. Nähes toitut õnnelikult maanduvat, haaras sokunöörist kinni ja libistas end akna laualt alla. Veel kord! Karjus keegi ukse taga. See kord oli hoop nii tugev, et uks raksatas, kargas hingedelt ja lendas põrandale. Koos uksega lendas sisse mitu marakanni, hiigla suure kirjutuslaua plaadiga, mida nad olid rammina kasutanud. Kõik see juhtus nii ootamatult, et mõni marakann kukkus maha ja lõi nina lömmi. Rahva hulk täitis silmapilk kontori. Osa aktsionäre jooksis tulekindla kappi juurde. Teised sööstid tulekindlaid kirstavama ja neist aktsiapakkide ümbert võetud paberiräbalaid välja loopima. Kui marakanid veendusid, et raha pole kuskil, lõid nad hirmsast raevus klaaskapi puruks, tõmbasid toituskafandri välja ja rebisid selle tükkideks. Viimaks vaadati aknast välja ja nähti alla rippuvat nööri. Nad põgenesid akna kaudu, taipas keegi. Mitu marakani laskusid mööda nööri õue. Teised jooksid toast välja ja kihutasid trepist alla. Kuid oli juba hilja. Toitust ja sokust polnud jälgegi. Need jooksid kohe, kui maapinnale said õuest välja. See osutus nende õnneks läbikäidavaks ja jõudsid teisele tänavale. Kadusid rahvulka ja olid varsti sündmuspaigast kaugel. Me peaksime minema Väänaku tänavale mitmesuguste esemete kauplusesse. Võibolla sama ära sulio sealt kätte, arvas Sokku. Sõbrad läksid kähku Väänaku tänavale, käänasid maa põiki ja hakkasid mitmesuguste esemete kauplust otsima. Kuid seda polnud kuskil. Vaatkus laps, no nüüd on kauplus ka kadunud, hüüdis Sokku pahaselt. Nad käisid kogu maa põigi algusest lõpuni läbi, siis uuesti tagasi ja veel kolmas kord. Viimaks peatus Sokku pagarjärje ees, mida tema meeles siin varem ei olnud ja ütles. Mis lugu see on? Minu arvates oli siin varem mitmesuguste esemete kauplus, aga nüüd on mingi pagarjäri. Toitu ja Sokku astusid pagarjärisse ja küsisid ühelt müüjalt, kas see ei tea, kuhu mitmesuguste esemete kauplus jäi. Müüja vastas, et mitmesuguste esemete kauplus suleti, sest selle omanik sai ootamatult rikkaks ja sõitis reisima. Siin aga avati pagarjäri. Nägid, sai ootamatult rikkaks, sõitis reisima, pommises Sokku, kui nad olid toituga majast väljunud. Nad võtsid taskust sedeli, mille Sulio oli neile jätnud ja lugesid seda uuesti. Plikse Sulio kirjutavad, et nad peavad ennast põgenemisega päästma, ütles Sokku. Võibolla teadsid nad ette, mis ajalehtedes kirjutatakse, ja otsustasid seepärast aegsasti rahagi jalge lasta. Me ei tohi mida mingil juhul siia jääda. Me peame San Bramosse sõitma. See on tore linn. Ma olen seal kunagi elanud. San Bramo rong väljus alles õhtupoolikul, kuid Toitu ja Sokku kartsid võõraste majja tagasi minna, sest nad võisid sealt sattuda aktsionäride kätte, keda olid tahtmatult petnud. Sõbrad uitasid lõunani linnapargis. Otsisid siis üles väikese söökla, kus polnud kunagi varem käinud, ja lõunatasid nagu kord ja kohus, jättes sinna peaaegu kogu oma raha. Ülejäänud sandikute eest otsid nad aga jäätist ja pudeli kaseeritud vett siirupiga, mille mõttesid teele kaasa võtta. Nad jõudsid jaama tükk aega enne rongi väljumist ja läksid vagunisse. Vagunisaatja kontrollis nende piletid ja ütles, et neil on ülemised kohad. Ongi hea, lausus Sokku Toitule. Ülal ei märka meid keegi. Rongis võib ju sõita mõni meie aktsionär. Oleks rumal lugu, kui meid ära tuntaks. Toitu ja Sokku võtsid ülemised kohad sisse. Skirutasid end mõnuga välja ja hakkasid vargsi juurde tulevaid kaassõitjaid jälgima. Vagun täitus aega mööda. Otse Toitu all asus parajasti üks paks marakann. Ta pistis kohvri istma alla, tõmbas taskust igavese pataka ajalehti ja hakkas lugema. Siin oli Härjaru, Prestoni naljaleht, Paksud ajaleht, kõhnade ajaleht, tarkade päevaleht ja lollide päevaleht. Ja ärge imestage, just nimelt lollide päevaleht. Mõni lugeja ehk arvab, et on ebaarukas lehele niisugune nimi panna, sest kes säärase nimega lehte ostab, keegi ju ei taha, et teda rumalaks peetaks. Kuid prestonlased ei pööranud niisugustele pisiasjadele tähelepanu. Igaüks, kes lollide päevalehe ostis, ütles, et ta ei osta seda sellepärast, et teda ennast rumalaks peab, vaid teada lihtsalt, mida lollidele kirjutatakse. Muide peab ütlema, et seda ajalehte toimetati arukalt. Ta oli otsast otsani igale lollile aru saada. Seepärast trükiti teda suurtes tiraažides ja müüdi ainult mitte Prestonis, vaid ka paljudes teistes linnades. Igaüks mõistab, et paksud ajalehte ei lugenud ainult paksud, vaid ka need, kes soovisid võimalikult ruttu priskeks minna. Samuti nagu kõhnad ajalehte ei lugenud ainult kiitsakad maraganid, vaid ka need, kes tahtsid liigsest rasvast vabaneda. Ajalehe omanikud teadsid väga hästi, et nimi ise juba peab lugejatel suvi äratama. Muidu ei ostaks nende lehte keegi. Mõne minuti pärast märkas Toitu, et teisele alumisele kohale asus reisija, kes oli otse kui esimese vastand. See tähendab väga kõhn. Ta nägi välja, nagu oleks alles natukse aja eest soos eksenud, ega olnud jõudnud veel korralikult ära kuivada. Mustad püksid olid kortsus ja kollakas pruune poriplekke täis. Samasugune kollakas pruun plekk ilutses ta silindril, nagu oleks keegi sellele eemalt poripalliga pihta visanud. Musta pintsaku seljal haigutas suur kolmnurkne auk. Säärased augud tekivad harilikult siis, kui kogemata selga pidi oksatüüka või seinast välja ulatuva naela otsa kinni jäädakse. Veidi allpool selga tolknes pintsaku küljes roostepunane takke nupp. Samasugune nupp rippus ka küünarnukil ja veel üks püksi tagumikul. Sooelanik istus pingile. Võttis silindri peast ja hakkas nagu mustkunstnik sellest igasuguseid asju välja tõmbama. Toitu, kes kõiki ülalt jälgis, märkas enda imestuseks, kuidas silindrist ilmuvad hambari ja pulber, tükk lõhnavad maasikaseepi, käterätt, mitu taskurätti, varusokid ja lõpuks kaks roostetanud naela ja tükk vasktraati. Seda vaatepilti jälgides Toitu ei märganudki, kuidas rong paigalt nihkus ja sõit lahti läks.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.